Добрый вечер, у Минску 22-я година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостьи ночной свободы будет громадская редакторка тыдня спевачка Мария Новикова, одна из пераможцев проведенного нашим радио конкурсу бартовской песни. У доследования свободы про науку и экономичный кризис. А у нашего пытания городенцы скажут, какое науковое вынаходництво яны лишат наиголовным для человечества.
Интернет-энергетика.
Телевидение, я считаю, важным открытием.
Плюсомножение тоже важно. Может быть, то, что существует Бог, вот это самое хорошее открытие. То, что если бы не было веры у людей, я считаю, что не было бы и человечества.
Мы расскажем про выдаденный музеем Василя Быкова сбор поэтичных творов про письменника, а так само про альбом плакатов мастака Владимира Круковского «Кола часу». Это так само «Ночной свободе» огляд завтрашнего незалежного друку и форум свободы. А у программы «Барды свободы» Змейсер Бартосик завершит оповедь про переможцев одноименного конкурсу. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подемию свете сегодня слушать мой коллега Стась Вашкевич. Кали ласка, Стась.
Добрый вечер. Россия выделила Беларуси другі транш крэдыту – мільярд даляраў. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін паведаміў пра гэта пасля сустрэчы ў Маскве з беларускім прэм'ерам Сергеем Сідорскім. Нагадаем, у лістападзе Беларусь ўжо атрымала ад Расіі крэдыту мільярд даляраў, а на пачатку студзеня Міжнародны валютны фонд выдзеліў амаль 2,5 мільярды ў абмен на дэвальвацыю беларускага рубля. Міністр обороны Ізраілю Эхуд Барак заявіў, што Ізраіль ударыць ізноў па ваяўніках у Газе, калі ўзнікне неабходнасць. Ён, аднак, пацвердзіў, што да тае пары Ізраіль плануе прытрымлівацца замірэння з Хамас. Каля 5000 чалавек віталі сёння ў стамбульскім аэрапорце турэцкага прэм'ер-міністра Рэсэп Таіп Эрдагана. Эрдаган напярэдадні дэманстратыўна пакінуў канферэнц-залю міжнароднага саміту ў Давосе, дзе праходзіў дэбат з ізраільскім прэзідэнтам Шымонам Перэсам наконт ізраільскай ваеннай аперацыі ў Газе. Перэс выказаў спадзяванне, што адносіны з Турэччынай не будуць сапсаваныя інцыдэнтам. Міністэрства ўнутраных справаў Іраку ўводзіць надзвычайныя меры бяспекі напярэдадні мясцовых выбараў. У горадзе Масул на поўначы краіны ўведзены каменданцкі час, у Багдадзе забаронены рух машынаў, закрытыя міжнародныя межы. КНДР абвясціла аб выхадзе з усіх пагадненняў аб мірным урэгуляванні з Паўднёвай Карэі. У заяве паўночнакарэйскага камітэту па мірным аб'яднанні Карэі сцвярджаецца, што прычынай гэтага кроку стала агрэсіўная палітыка Сеулу. Егіпет правядзе 2 сакавіка міжнародную канферэнцыю ў справе аднаўлення сектару Газы пасля 22-дзённай аперацыі ізраільскіх войскаў. Паводле папярэдніх ацэнак, на гэтыя мэты спатрэбіцца каля 2 мільярдаў даляраў. Саудаўская Арабія паабяцала выдаткаваць мільярд.
Стасі Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
У Москве прошло посежение Саумину союзной державы. Сергей Сидорский и Владимир Путин подписали план совместных действий по переодолению кризису. Дмитрий Федорук сегодня начал войсковую службу у Жодзине у транспортных войсках. Иван Шила служит под лепелем Франа Квячорка у войсковой бригаде у Барановича. Павел Северынец с сябрамі поехал наведать Ивана Шилу.
Уже на подъезде до Лепеля мы распытывали дорогу у сустречной кіроўцы, и он по цікавой выпадковости оказался человеком, які служить этой войсковой частцы, и он так само поведомил, что Иван уже там, что новина уже по всей ваколице разышлася.
Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў за межы выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Старшыня вышэйшага гаспадарчага суду Віктар Камянкоў прапанаваў вернікам царквы новае жыццё сесці за стол перамоваў з уладамі Менску, каб знайсці выхад з канфлікту вакол будынку царквы.
Канчатнае рашэнне ў нас прымае толькі пленум вышэйшага хазяйственнага суда. Поэтому есть возможность обжалования и будем проверять законность этого решения. Но, насколько я знаю, лучше сесть за стол переговоров. Горисполком пусть проводит этот переговор.
Российский Верховный суд затвердил попереднее решение нижейших судовых инстанций, которые отмовляли у расследования обставинов расстрелу польских войсковцев у 1940 году для вёски Катынь. Политолог Валер Булгаков.
Что это практично означает? Что Россия саправды не хочет платить по ранейших рахунках, первое. По-другому, видать, это решение еще имеет другой подтекст, а именно финансовый, бо когда бы это решение было принято на корысть людей, чьи свояки потерпели в Катыни, то это обернулось бы до сучасной России огромнейшими судовыми взысками на миллионные заходней валюте. Решение это конъюнктурное и накированное на обеление трагичных сторонок российской имперской спадщины.
Про подію Беларуси Алена Радкевич. Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 22 година 5 хвилинов. У Минску 24 годины на сутки працуе наш телефон аутоотказник 266-39-52.
На державных каналах перед новинами крутили ведомую усім песню «Если кто такой, где у нас порой честно жить не хочет». Это было вельми цікаво, потом уже показывали новины. Однако обвинувшим переглядел вот сейчас на видеомагнитофоне записи Сатеру этой промовы про академиков Александра Григоровича. И неяк выпадково записала, значит, программу Владимира Семеновича Высоцкого. Вот потому что вспомнил его старую тему. Товарищи доценты, академики и кандидаты. Все мы любим бульбу, когда ест сальцом на мяч. Вот зашел в мясцовую краму. Зашел, бульбы нема. Это ж, ведаете, дожили до того, что в вёску с города уже бульбу возить. Ну и сало ляжет, это самое, по 20 тысяч коштом. Ну, думаю, вельми цікаво эту бульбу да сальцом на мяч. Так вельми дорого отбудется. Нашему Минстату, хочу сказать, надо писать белорусские народные казки.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Телефануйте, выказывайте свои меркаванні. Протягиваем программу. Як вы чули, Змітер Хвідарук знаходится у Жодзіна у войсковой частцы транспортных войскаў. Его отвезли туды с турмы на улице Крестина. Івана Шилу учора отвезли служить под Лепель, а Франка Вячорку третьи сутки трымаюць у войсковой бригаде у Барановичах. 7 лютого мае адбыцца присяга. Тема протягивая Любов Лунёва.
Змітер Хвідарук знаходиться у Жодзіне у військовій частці транспортних військов. 28 студзеня його затримали дома і відвезли у воєнкомат. Змітер вчиться у Богословському коледжі на дзённым аддзяленні. У воєнкоматі повідомили, що коледж на даний момент не має ліцензії, і тому вони лічать, що у Змітра нема поважної причини для адтерміновки від служби. Їм не перешкодило і те, що Змітра судили у 2006 році за удзел у незарегістрованій організації. Але хлопца отвезли спочатку у милицию, а потом у турму, отбываясь 10 суток за удел у летошней акции 1 травня. 29 студеня его привезли с турмы у поликлинику, где он отмовился проходить обследование. Не глядя на это, медики дали заключение, что он придатный для войсковой службы. У вечера у военкомате Першамайского района отмыслово для его одного собралась комиссия на чале с войсковым комиссаром, якая постановила накировать хлопца служить у войска. Батька Змітра Александр Хвідарук передав сьогодні йому воду. Супрацовники турми відмовилися передати харчі і теплі речі.
Ну, тут є два варіанти. Ілі він відсиджує 10 суток і 7 числа в 18.45 виходить оттуда. Ілі в понедельник, ілі вторник вони йому відміняють. Передають там воєнним, і воєнні його везуть прямо в честь.
Одразу після гэтага Змітра відвезли у Жодзіна. Франак Вячорка 28 студзеня знаходиться у 8-й військовой радіотехнічній бригаді у Барановичах. Вінцук Вячорка, Франкаў бацька, розповів, що немає сувязі з сыном. Ён подав скаргу на незаконне дзеянне вайскоўцаў і медыкаў, якімі керавалі людзі ў цивільным, ваеннаму і генеральнаму прокурорам. Адказу пакуль няма.
Передав про скомандування частки Франаку елементарные санитарно-гігієнічні речі, бо ми ж не здолели були його собрати. І передав так само телефонную карту. картку для таксофона, але на гэты момент дзвонкоў ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго звонок.
У 29-ю ракетна-зенітную бригаду, куды пад конвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопцы за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад конвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага району Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, які ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ухіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы. Ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць этой вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас там рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, Змітром Федаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
Была фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў, тых людзей, для якіх беларускі афіцер войску сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцэры нашы самі кампенсуюць гэта папусціцтвам, іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рэмеснікамі і ў дадзеным выпадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то не, шчыра іх шкада.
Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў.
Любоў Лунёва з Менску. Вы на хвалях начной свабоды, ў Менску 22 гадзіна 11 хвілінаў.
Гляди, уже сбирает нам костер. Без души заиздрости тягают трески, якое однодумство излетё. В жаданні, как любов, горела стреском, чадять сбирают плеток в уголи. У вогнища подпихвают гнилушки, кипять и дьмутся, прагнуть попялить и вечно грымять у колотушки. Дарма огонь не рушит чистини, сгорая брут и опадая прахом. Любовь мацнейшей рубится в огни, бо он съедает все оковы страху. Неуладный он над верой и житем, и правдой той, что с болью прорастает, и мы над гэтым дымом прорастем. Нам обороной истина святая.
Гучыць песня Марыі Новікавай, яна грамадская рэдактарка на гэтым тыдні на Радыё Свабода. Марыя – адна з пераможцаў праведзенага нашым радыёконкурсу бардаўскай песні. Марыя Новікава з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Самахвалавічаў. Добры вечар, Марыя.
Добры вечар, слухаю вас.
Марыя, вы замовілі карэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на такую філазофскую тэму «Талент жыць». А як бы вы самі вызначылі, што ёсць талент жыць, ці кожнаму ён дадзены?
Мне падаецца, што талент жыць – гэта вельмі просты талент. Талент быць сумленным чалавекам. Талент проста радавацца ўсяму, што ёсць навакол. Ніякага асаблівага тут таленту, напэўна, не трэба. Проста быць шчырым і адкрытым чалавекам. Вось такая мая думка.
Марыя, на конкурсе бардаўскай песні «Барды свабоды» вы перамаглі ў намінацыі «Свабода на барыкадах». Як мяркуеце, а чаго можна дамагчыся на барыкадах? Ну, дарэчы, я згадваю ў эфіры «Свабоды». Святлана Алексіевіч не казала, што барыкада – гэта не месца для мастака, ну, не месца для творчага чалавека, правдападобна. Вы згодныя з ёй?
Я не знаю, ці можна дамагчыся на барыкадах нечага творчаму чалавеку. Ну, сабрыць, калі там, дзе страляюць, ці нешта такое рэвалюцыйнае робіцца, то наўрад ці там творчы чалавек зможа нешта такое зрабіць, там, што ён будзе патроны паднасіць, ці што. Але справа тое, што на барыкады для творчага чалавека нешта іншае. Это место, где... Это простор нашего сумления. Это то место, где вырушается нечто вельми важное. И это, напевно, не натуральная баррикада, а это та баррикада, когда ты на виду, на тебе нацелены сотни вачей, и ты повинны сказать нечто такое, что пераканая поведет за тобой, что, может быть, изменить эту ситуацию, примусить задуматься, примусить, может, человека одно твое слово стать смелым, зарабиться больше свободным.
А тебе легко на таких баррикадах?
На таких баррикадах, конечно, не легко. Я на самом деле не знаю. И что вам скажу, не знаю, как бы я была на таких баррикадах, коли был некий там выбор. Просто я еще не трапляла в ситуацию такую, когда стоял некий выбор вельми жесткий, а так, альбо не так. Але спадзяюся, что смелости хопить.
Вы на хвалях ночной свободы, с нами на простой телефонной сувязи с Самохваловичем, громадская редакторка «Свободы на гэтым тыдні», спевачка Мария Новикова. И я пропоную ей послухать некалькі звонков наших слухачов.
Поважаные соучинники, на днях вся православная элита выбрала нового патриарха всей Руси, який в приватности заявил, что Россия, Украина и Беларусь и есть Святая Русь. Может быть, я не сомневаюсь, это слово кого-нибудь и узрадует. А меня особисто засмучили, бо от этой патриаршей промовы повывая имперским захопницким духом.
Что такое Святая Русь? Это некая философско-православная, религиозная, территориально-имперская и некая далекая историчная назва нечего. Кто махчима ее придумал? Для чего? И другое. Те мают некие народы и народности исторично наканованный уваход у Святую Русь.
266-59-32, телефон «Аўтаадказнік Свабоды», працуе 24 гадзіны на суткі, тэлефануйце, выказвайце свае меркаванні. А з намі на сувязі з Самахвалавічаў госця начной «Свабоды» Марыя Новікава. Марыя, вось вы ў ранішнім эфіры «Свабоды», штодня на гэтым тыдні гаварылі вельмі цікавыя, вельмі кранальныя рэчы і гаварылі пра Бога ў многім. Як бы вы пракаментавалі гэтыя званкі?
Мне пытается, что патриарх, коли имел на увазе, когда говорил про Святую Русь, то он, может быть, по звучке такой заправды российской, некой имперской, углушил сюда и Беларусь. Просто мне кажется, что на сегодняшний день нам реалии такие историчные, что мы не можем как бы увахвоить в эту Русь и слепо подпорядковываться некому московскому решению, скажем так. Может быть, он имеет на увазе некую духовное значение укладывая в это понятие Святой Руси. И, конечно, что должны быть православные люди. И я думаю, что он, как духовный отец, имеет право так говорить, бо это будущее его подначаленное, ну, так, в духовном сенсе. Але, ну, все-таки мне подается, что Беларусь, Украина и Россия в данном, на сегодняшний день это все-таки разные краины, и варто, напевно, ценить эту свою незалежность, абаранець яе, можа быць, нават.
Госця начной свабоды Марыя Новікава, яна закончыла музычную вучэльню ў Наваполацку, затым сталічны педуніверсітэт імя Максіма Танка, цяпер працуе ў школе мястэчка Самахвалавічы, што пад Менскам. Адначасова ўжо 3 гады яна арганістка касцёла святых Сымона і Алены. Ведаеце, Марыя, я вось была нейк у Нямеччыні і чула, як у евангелічным храме гралі блюз. Як на вашу думку, ёсць пэўныя абмежаванні для музыкі, якая гучыць у храме?
Для музыкі, якая гучыць у храме, мне здаецца, не павінна быць абмежаванняў. Тут, правда, ёсць іншая акалічнасць. У касцёле, напрыклад, традыцыі ёсць літургічная, ёсць літургія, у якой гучыць вызначаная ўжо музыка, дзе вызначаны стыль музычны, но ён не мае права быць вельмі такім страстным, вельмі... Музыка это не повинна быть, может быть, такой кичливой. Эта музыка повинна идти от сердца, повинна больше створать на молитовный настрой, а не быть самой такой каштовностью музыкальной. А блюз, мне кажется, для та музыка, якая подходит до костела. Хотя в литургии его, напевно, не будут використовывать, бо зараз как раз у католицким костеле есть такая думка, что варто вертаться до музыки традиционной, может быть, барочной, может быть, той григорианских хоралов, той музики, яка гучала раніше, і позбігати позмірної сучасності. Я думаю, що електрогітар і барабани у костелі не буде.
Ну, поскольку ми почали говорити про музику, то зараз я пропоную слухачам «Ночної свободи» послухати ще одну пісню Марії Новіковій.
Не буду бояться, ти Бог мой навеки, не буду бояться, хоть сімра не зможе заплямить сумління, погрози і здеком душу мою знищить. Ти побач, мой Боже, ти побач, мой Боже. Ты Бог мой единый, и инших не будет. Сказал мне, не бойся, и я не боюсь. Не маются улады, уладные люди. Над верой моей исхилиться не смусять. Над верой моей исхилиться не смусять. Не стану ли слива схиляться в поклоне? Бездушность не буду славлять я николи. И подлости сердца не дам я долони. Ты Бог мой и Господь, и будь твоя воля. Ты Бог мой и Господь, и будь твоя воля. И будь твоя воля.
Гэта была песня Марыі Новікавай, яна сама з намі на простай тэлефоннай сувязі з Самахвалавічаў. Марыя, цягам тыдня ў ранішнім эфіры «Свабоды» гучалі вашы разважанні на самыя розныя тэмы. Я працытую адно з іх. Вы сказалі: «Бог мяне змяніў таксама, навучыў не баяцца». А на гэтым тыдні споўнілася 15 гадоў з дня смерці пісьменніка і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Ён таксама заклікаў людзей не баяцца. Можа, крыху недарэчнае пытанне, але як вам падаецца, чаму сярод 10 запаветаў няма «не бойся»?
Усё вельмі проста. «Не бойся» вынікае з гэтых 10 запаветаў. Калі будзеш дзейнічаць паводле тых запаветаў, тады не будзе чаго баяцца. Бо гэта запаветы любові. Шануй Бога свайго, шануй сваіх блізкіх. Не роди нічого злого. Так коли ти нічого не робиш злого, так того тобі бояться. Ну, а до того ж, ще є просто виказування Христа. І він вельми часто проводив ту думку: не бойтеся. Не бойтеся, приходьте до мене сміло, приводьте до мене дітей. Любіться. А коли у вас є любов, то і не буде боязі. Тому, напевно, це не бояться, не взяти в кавички і не вибити на плече. І воно просто виникає з Божої науки.
Ваші розважанні виклікали вельми становчу реакцію на відніках нашого сайту. Звичайно, вони доволі критично ставляться до різних виказувань, спрачаються. Навіть тут були такі вельми становчі відгуки, я процитую: «Дякую за щирость, малайчина Марійка, добрая дівчина, вельми добре говорить, вельми щира, світла, життєстверджальна. Спадарні Марії, шмат божих ласкав», так пишуть навідники нашого сайту свобода.org. Спадарні Марії, а ви самі часто буваєте у сетіві, до які сайти глядіте, чи маєте свій блог, може?
У мене вельми цікава ситуація. Я абсолютно не технічний чоловік. У мене немає ні виходу в інтернет, ні комп'ютера. Ну, у мами то є, але ж я зараз живу в Самохваловичах. От. І тому я у сетіва не маю ніякого доступу. Бож навіть прочитати гэта відгуки, мені не пощастило. Дякую Богу, почула їх от живу знов кореспондентки. Ну, не знаю, чи гэта пераваги мої, чи гэта загальне, але, видаць, мені без гэтых технічних сродків ніяк навіть і добра. Тут є багато свободного часу.
А ви працюєте у школі у Самохваловичах. Напевно, многі ваші вучні мають доступ до інтернету, яны почитають ваші розважання. Скажіть, калі ласка, а що ви викладаєте і ці доносите ви до їх тое, що ну, ось так цудовно говорили тягом гэтага тидня у ефіру «Свободи»?
Я наставник музики, але поскольку музика у нас тільки до 4 класу, то, конечно, я тепер уже не викладаю у агульних класах, а зато у мене є індивідуальні занятки з дітками. Это, мені подається, навіть важніше. Бо там ми сам-насам з кожним дітям особно. За цим фортепіано можна поговорити об чим завгодно. І за той звичайний музика, якою ми ще там ковираємося, як кажуть, але відкриваючи ніякий образ, ми маємо можливість просто поділитися душою друг з другом. І я, видаючи, я від вишків моїх многому вчуся. Це для мене буде бути щирий і відкритий. У 6 класі для їх небо живе у них. І я від їх цього набираюся. А чи могу донести думку? Конечно, могу. Просто, напевно, сама моя присутність, ну, нечто вже робить. Бо я ведаю, що діти на многих уроках закриваються, не хочуть бути щирими, може бути бояться, але со мною ніхто не боїться. Я це бачу.
Скажите, калі ласка, у вашай фанатэцы творы якіх аўтараў, хто ваш улюблёны кампазітар ці кампазітары?
Бах, Яган Себастьян Бах. Я вельмі люблю музыку барока. І вельмі люблю арганныя гэтыя ягоныя творы. Такі засяроджаныя вельмі. Люблю фугі, паліфанічныя творы. Яны мне гэта падабаецца сваёй думкай. Здаецца, яны нейкія. Ну, у іх нема, можа быць, страсці, нема нейкай пачуццёвасці вялікай, яркай, але там закладзена нешта вельмі глыбокае, нешта вельмі сугучнае мне. Я з задавальненнем слухаю менавіта музыку барокка. Ну, і, канешне ж, я люблю музыку розных стыляў. Просто мне ад музыкі добра, я ў ёй варуся, ў ёй жыву. І я чуваць не заўважаючы, нават нешта напіваю сама сабе, а потом высвятляецца, што гэта просто так от мелодыя сённяшняга дня, і нава мне гучыць.
Скажите, калі ласка, як вы трапілі на ваші творы, як трапілі на конкурс «Варды свабоды»? Мистер Бартосік сам пропонував вам, ці ви їх досилали?
Нам... Так, мені Мистер Бартосік сам їх пропонував дослати. Просто я, напевно, були у Пасфілі, виступали там перед некою аудиторією, як барди. З ким були, навіть не знаю. Трапілі до моєї мами, це Марія Боровік, письменниця. Ось так вона поговорила і довідався, що я співаю і так само пишу вірші. Ось відтуль вже потелефонував і пропонував споткатися, записати передачу і інтерв'ю з піснями. Ну і один з їх творів з цих трапив у конкурс.
Ну, покольки ми вже заговорили про вірші, може ви могли б для слухачів «Ночної свободи» прочитати рядки, присвячені свободі?
Мені здається, що свобода – це любов. І тому будуть радки такі. Є любов. Не прагне нічого, не шукає вигоди своєї, не заздростить і не чинить злого. Правда і святло живуть у йой. Милосердності не знає міри і не має пихи у собі. Сподяється, радується, вірить. І собі сутешить у журбі. Є любов, яка не минає, що дає свободу і спокій. Чисте, узнесле, святая. Хай наділить Бог тебе такой.
Гості «Ночної свободи» була громадська редакторка гэтага тыдня Марія Новікова, одна з пераможцаў праведзенага нашым радыёконкурсу «Бардовскай песні». Марія, усяго вам лепшага, творчых поспехаў.
Дякую.
І на развітанне я прапаную яшчэ адну песню Марыі Новіковай.
Завіруха над горадам плыве, пахаваліся ўсе вартавыя, і на цеплай энергацэнтралі Новы год яны ўсе сустракалі. Да поўначы 10 хвілінаў Лукашэнка віншуе краіну, а ў той момант, які здзек мароз, падарунак на вежу узнёс. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белы сцяг, гляньце ў гары. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белы сцяг, хто ж крамолу тварыў? Білі ў неба гарматы петарды, шчыравала эстрада і барды. Нехта хроп пад сталом ці ў салаце, а адзін чалавек час не траціў. Ён пад трэск фейерверкаў хлапушак снежны цалік ля цэцаў зарушыў, праслізнуў каля п'яныя варты і сцягнуў на гарышча не жарты. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белы сцяг, гляньце ў гары. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белы сцяг, хто ж крамолу ўтварыў? І ўвесь дзень на пачатку стагоддзя падарунак той яму чылагодзіў, нібы полымя смелага сэрца сцяг са шпіля да неба і рвецца. А пад вечар прачнуліся людзі, хтось паветра набраў поўны грудзі. Захватили. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белый стяг, ой, у горы. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белый стяг, хто крамолу утворил? И лгая ён птушкой не низко, а на шпиле паштовка записка. Хай над волей завея бушуе, вас Мирон с новым веком ветшуе. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белый стяг, гляньте у горы. Бел-чырвоны, бел-чырвоны, белый стяг, хто крамолу утварыў? І лятуць тэлеграмы з района, падлавіць тэрмінова Мірона, што ўчыніў крымінальную дзею, з нагародзім, хто скажа нам, дзе ён? Да не скажа.
кажется, веруха и зима, где теперь Мирон? Бел-червоно-бел-червоно-белую пойшу дорогою, и промені ранішнього сонника пробегла по землі. Бел-червоно-бел-червоно-белые усмехаются поли.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы с вами надалее Ганна Соус. Тягам наступнай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра навуку і эканамічны крызіс. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, якое навуковае вынаходніцтва яны лічаць найгалоўным для чалавецтва.
Музыка – это самое важное развитие человека.
Таблица Менделеева. Ну, потому что вся наша сущность, все, что вокруг нас находится, оно все состоит из химических элементов.
Радио, телевидение и компьютеры. Вообще, по-моему, сейчас без компьютера никуда, наверное.
Мы расскажем про выдаденный музеем Василия Быкова сбор поэтичных творов про письменника, а так само про альбом плакатов мастака Владимира Круковского «Кола часу». Гэта таксама ў начной свабодзе агляд заўтрашняга незалежнага друку і форум свабоды. А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік завершыць аповед пра пераможцаў аднайменнага конкурсу. Пасля 23 гадзіны экспертыза свабоды на тэму, дзеля чаго ўлады ствараюць пацёмкінскія вёскі. Беларуская Атлантыда, жыццё і смерць мітаў, тэма перадачы машэраў, паштовая скрынка 111 і падарожжа свабоды ў вёску Дакудава Лінскага району. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Стасі Вашкевіч.
Добрый вечер изнов. На початку подеи в Беларуси. Россия выделила Беларуси другий транш кредиту – миллиард доляров. Российский премьер Владимир Путин поведомил про это после встречи в Москве с белорусским премьером Сергеем Сидорским. Нагадаем, у листопаде Беларусь уже отримливала от России кредиту миллиард доляров, а на початку студеня Международный валютный фонд выделил амаль 2,5 миллиарды взамен на девальвацию белорусского рубля. Премьер-министры Сергей Сидорский и Владимир Путин так само подписали план совместных действий по переодолеванию кризису. Белорусский молодевый рух Америки закликал белорусов за межи выступить супраць политично мотивованных призывов у войска, провевши акции для белорусских амбасадов. Тем часом Змитер Хвидарук сегодня начал войсковую службу у Жодзине у транспортных войсках, Иван Шила служить под Лепелем, Франа Квячорка у войсковой бригаде у Барановичах. Шила, який учора ввести у гладоку протеста, сегодня ее спынил. Официальный курс доляра склал 2572 рубли. Курс доляра до белорусского рубля вырос за студень больше к на 25%. Экономичный кризис охопливает все больше предприемств в регионах Беларуси. На складах предприемства Могилевщины незапотребованной продукции на 556 миллиардов рублей. И коротко международные новины. Министр обороны Израиля Худ Барак заявил, что Израиль ударить изно по воевниках у Газе, коли узникне до того необходность. Коля 5 тысяч человек витали сегодня в Стамбульском аэропорте турецкого премьер-министра, який напередодні демонстративно покинул конференц-залю международного саммита у Давосе, где проходил дебат с израильским президентом Шимоном Пересом на конт израильской военной операции у Газе. Міністэрства ўнутраных справаў Іраку ўводзіць надзвычайныя меры бяспекі напярэдадні мясцовых выбараў. Прэм'ер-міністр Грузіі Грыголам Галаблішвілі падаў у адстаўку. Ён паведаміў, што рэкамендаваў прызначыць сваім пераемнікам міністра фінансаў Нікі Гілаўры. І Егіпет правядзе 2 сакавіка міжнародную канферэнцыю ў справе аднаўлення сектару Газы пасля 22-дзённай аперацыі ізраільскіх войскаў.
Дякую, Стас, а зараз про надвор'я. Завтра у Бересті от 1 градусу морозу до 1 тепла. У Витебску 9-11 градусов ниже за 0. У Гомелі 0-2 градусы. У Городні от 5 до 3 градусов морозу. В Могилеве 5-7 градусов ниже за 0. У Менску 6-8 градусов морозу. По всей территории країни прогнозують снег. Ви на хвалях ночной свободы. У Менску 22 година 34 хвилини.
Досліди свободи.
Некалькі дзён галоўнай тэмай афіцыйных электронных і друкаваных СМІ былі ўрачыстасці з нагоды 80-годзі Нацыянальнай акадэміі навук. Аляксандр Лукашэнка тады наўпрост заявіў, што чакае ад навукі нашмат большай аддачы, асабліва на тле сусветнага фінансавага крызісу. З працягам тэмы Ігар Карней.
У навуковым асяродку першы месяц 2009 году прайшоў пад знакам юбілею Нацыянальнай акадэміі навук. Афіцыйная дата заснавання галоўнай акадэмічнай установы краіны лічыцца 1 студзеня 1929 году. На тле шматлікіх святочных мерапрыемстваў прыцягнула ўвагу сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з замежнымі свяціламі і выбранымі прадстаўнікамі беларускай навукі. У вітальным слове кіраўнік Беларусі падкрэсліў: «Айчынная навука усебакова падтрымліваецца дзяржавай». Па яго словах, за апошнія 6 гадоў фінансавыя ўкладанні ў навуковую сферу патроіліся. Аднак асаблівай аддачы за такі клопат дзяржава ад навукоўцаў не мае. У прыватнасці Лукашэнка абурыўся, чаму беларуская навука не прадбачыла сусветнага фінансавага крызісу.
Соответствующие ученые так здесь слова не сказали. Все разводят руками и говорят, да, примерно с середины этого года начнется подъем. Уже сегодня говорили, с января будущего года начнется подъем. Никто не знает глубины и так далее, и так далее. Почему мы этого не предвидели? Почему экономисты, ученые особенно, в том числе и системы Академии наук, этого не предусмотрели, не предупредили? И главное, что сейчас же нет никаких рекомендаций.
Колишний вице-президент Академии наук академик Радим Гарецкий каже, что у словах керовника краины есть рациональное зерня. Однако обвинувачение на адрес коллегов не прямая. На думку спадара Гарецкага, Лукашенко сам виноваты, что все инициативы затухают на початковой стадии.
На жаль, у нас люди и науки, и не науки, есть же и министерство, и иншие. Из-за того, что такая ситуация больше тоталитарного типа, наши науковцы так само этого напрямку чекают, покуль скажут с горы, а не наоборот, снизу. Тут, может, и он и правильно каже, але виноват в этом и он сам, что такая ситуация. Ледь что, будь виноваты, хоть ты правильно скажешь, хоть неправильно, это за нашего системы такой режима.
Колишний керавник Институту экономики Национальной академии наук, академик Геннадий Лыч, последовательный критик экономичного курса теперешнего керавництва Беларуси. И он лечит абсолютно непрофессийной, сравинную, гандлевую привязку Беларуси целком до одной краины – России. На тле финансового кризису тотальная залежность от усходнего донора уже дает свой негативный плен. Тому и претензии он лишит крыху запозненными.
Існуют краины, которые предвизначают все правила гульни на этом самом рынку, у тимлику финансовым. Им, конечно, больше бачно все это. Но правильно он сказал, сильного всегда бессильных не давать. Раз его вся влада может обвиновать своих экономистов, что не сказали, что будет кризис. Теперь не говорить, когда он кончится, как будем из него выходить. Но я разумею, что уже начинаю его так само мощно хвалевать, этот кризис. Кредиты берем, ворочать не мочим, а прача новых кредитов створаем финансовую пирамиду.
Як удакладняе спадар Лыч, сёлета базовое финансование на науку у структуры Академии наук будет скороченное на 10%. При том, что многие науковые установы працавали у шильной кооперации с промысловыми предприемствами, якія теперь не мают вольных сродков на удосконаление матэрыяльна-тэхнічнай базы, перспектывы навуковай сферы падаюцца досыць цьмянымі. На тое, што крызіс можа абмінуць краіну, спадаюцца навукоўцы, далучаныя да праекту будаўніцтва першай беларускай атамнай электрастанцыі. Пры агульным безграшоўі, якое пагражае ўсім галінам жыцця, прасоўванне ідэі АЭС як безальтэрнатыўнага фактару энергетычнай бяспекі мае лабістаў на ўсіх узроўнях. Супраціўнікі перакананыя, і тут не абышлося без зацікаўленасці Расіі. Абвешчана, што будаваць станцыю будуць расейскія падрадчыкі, прычым без ніякага тэндэру. Нягледзячы на пратэсты, прыхільнікаў атамнай энергетыкі не засмучае нават месца у густазаселеным рэгіёне Гарадзіншчыны ў непасрэднай блізіні ад экасістэмы Нарачанскага краю. Аргументацыю «за» агучвае дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў прафесар Уладзімір Барышэўскі.
Если решены вопросы безопасности станции, ну, чтобы не произошло то, что в Чернобыльске, тоже знаменитый человеческий фактор, сама по себе станция гораздо менее опасный экологический объект, чем теплостанции на угле. Более того, когда люди летают в самолетах, они получают дозу, ту, которую станция вообще не получит. за год. Здесь должна решать вопрос экономика.
Як і у інших галінах народної господарки, большиня представників наукових колов з песимізмом глядіть на бягучий год. Шмат хто прогнозує, що в умовах непевності знову востро повстане питання утечки мозгов. У західних центрах білоруські спеціалісти ценяться досить високо. Пакуль што па інерцыі пералічваюцца дасягненні мінулага году. Безумоўна, на першым месцы застаецца беларускі след у звышдарагім праекце запуску вялікага адроннага калайдэра. Адмысловая падземная ўстаноўка ў Альпах мае ў мініятуры паўтарыць вялікі выбух, які прывёў да з'яўлення сусвету. А вось некаторыя навуковыя вынаходкі зрабіліся тэмаю анекдотаў. У інстытуце гароднінагадоўлі Нацыянальнай акадэміі навук 2 гады выношвалі ідэю новага агрэгата, які будзе дапамагаць у зборы агуркоў. Летам 2008-га ручную працу нібыта замяніла тэхніка. Сюжэт БТ на гэтую тэму выйшаў у лідары праглядаў на відэапартале YouTube. На вялізнай платформе, якую тягне трактор, на жываце ляжаць 10 далёка не маладога ўзросту жанчын. Працаўніцы ледзьве паспяваюць корапацца ў басвінні, скідаючы пузатыя агуркі на транспартэр. У арыгінале апарат канструяваўся для збору карнішонаў.
Гэта было даследаванне Ігара Карнея. Якое навуковае вынаходніцтва вы лічыце самым галоўным для чалавецтва? Апытанне на вуліцах горадні.
Интернет-энергетика обовязково. Ну, потому что, ведомо, стало, что без энергии зараз вельми складано існування цивилизации.
Музыка – это самое важное развитие человека. Музыка, ноты, все, что связано с этим, это одно, скажем так, из самых, ну, если не главных, то, во всяком случае, не второстепенных открытий человечества.
Таблица Менделеева. Ну, потому что вся наша сущность, все, что вокруг нас находится, оно все состоит из химических элементов, вот и все. Не зная химические элементы, мы не будем знать ничего.
И радио, и телевизор. Телевидение и компьютеры. Вообще, по-моему, сейчас без компьютера никуда, наверное.
Телевидение, я считаю, важным открытием.
Мировая финансовая система. Она позволила единственным людей зарабатывать огромные деньги, ничего не делая, а остальным за это расплачиваться.
Да. Таблица умножения тоже важно. Ну, потому что без таблицы умножения, ну, как бы с первым классом мы все учим. Потом математика уже невозможно там учить ее, если не знаешь.
Для меня важно то, что, наверное, открыли клетку, самое важное. Ну, живую клетку. Здесь стоят все организмы, все тела. Ну, я думаю, самое важно.
Интернет, так считаю. Это потому важно. Что интернет выключает человека общаться с миром. Я из Азербайджана. Вот. Через интернет общался и приехал сюда учиться в университете.
Может быть, то, что существует Бог, вот это самое хорошее открытие. То, что если бы не было веры у людей, я считаю, что не было бы и человечества.
Жыхары горадні адказалі на пытанне, якое навуковае вынаходніцтва яны лічаць самым галоўным для чалавецтва. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:41. Выйшаў з друку альбом Владзіміра Крукоўскага «Кола часу». У ім сабраныя рэпрадукцыі найлепшых працаў за 35 гадоў творчасці гэтага знакамітага плакатыста, аднаго з аўтарам разам з Яўгенам Куліком эталёну дзяржаўнага гербу «Пагоня», распавядае Валянціна Аксак.
У альбоме прадстаўлена больш за 200 твораў. За кожным з іх свой час, свая гісторыя. Уладзімір Крукоўскі быў у цэнтры ўсіх падзеяў краіны ад канца 60-х гадоў мінулага стагоддзя. І не толькі таму, што гэтага вымагае мастацтва плакату. Сваімі творамі ён неабыякава адгукаўся на ўсе болевыя кропкі грамадства. Гэта асабліва імпануе ў прадстаўленых у альбоме працах Уладзіміра Крукоўскага, кажа старшыня творчай суполкі «Пагоня» Алексей Марочкин.
Тут как раз такие творы, которые кранают душу. И вчерашние, и сегодняшние. Особенно меня кранают плакаты, посвященные нашей мове, нашей символике. И он задает питание, и он бьет в звоны, и он будет людей. И я думаю, что и будет. Будить, я буду жать.
Якраз гэтыя рысы твораў Уладзіміра Крукоўскага раздражнялі савецкіх чыноўнікаў. Ён не забыўся, хто, што і за што здымаў з выставаў яго найбольш беларускія па змесце, мове і форме аркушы.
Знімаў Гілеб, Гардзеенка, Грамыка. Просто экспозіцыі даставалі і выкідвалі. Выкідвалі мужыцкую праўду Кастуся Каліноўскага за тое, што на плакаце аўтэнтычны тэкст першого нумара газеты «Мужыцкая праўда». І ў гэтым тэксце Каліноўскага, не моим, Калиновского, тройче сгадывается слово «москали», Далей выкидываўся з выставы плакат пад назвай «Шануйма родную мову».
Цяперашнія чыноўнікі таксама не абышлі увагай творы Уладзіміра Крукоўскага ў калектыўных экспазіцыях, з якіх выкідвалі ў ліку іншых плакат «Беларуская мадэль», на якім намаляваны пусты рондаль, а побач накрыўка з афіцыйным гербам. Але найбольшы вандалізм у дачыненні да яго твораў адбыўся ў 1995 годзе, калі з дзяржаўных установаў быў зрынуты нацыянальны герб «Пагоня», эталён якога Уладзімір Крукоўскі стварыў у суаўтарстве з Яўгенам Куліком. Аднак якраз у гэтым выпадку мастак не мае ні пачуцця крыўды, ні пачуцця катастрофы.
Абсалютна ўпэўнены, што герб «Пагоня» вернецца. Это эпизод. Эпизод в истории герба «Пагоня», эпизод в истории Беларуси, это эпизод в моем личном мастаковском лёсе. Это все вернется. Железно веру, что все вернется на шляхи свои.
С мастаком Владимиром Круковским гутарила Валентина Аксак.
Говорить и показывая свобода. Тыдзень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Менскі Брусель, наколькі наіўна Еўропа, наколькі наіўны беларускі рэжым, пасткі і шансы лібералізацыі па-беларуску. Новы патрыарх рускай праваслаўнай царквы, нацыянальны інтарэс, міжнародны погляд, дзе сканчаецца вера і Бог і пачынаецца палітыка і дзяржава. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк, Юры Дракахруст і Брайан Вітмар, і супрацоўнікі службы Сергія Бламейка, Алена Радкевіч і Сергій Шупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А у понеделок на нашем сайте свобода.орг відэопраграмы і змест гутарак. Працягваем праграму. Пасланец мужнасці – так называецца кніга паэтычных прысвячэнняў Васілю Быкаву, што выйшла днямі ў выдавецтве «Кнігазбор». У ёй вершы каля 60 аўтараў, каардынатар праекту гарадзенец Мікалай Мельнікаў, які толькі што атрымаў зборнік з Менску. Яго наведаў Сергій Астраўцоў.
Мікалаю Мельнікаву 84 гады. Ён кіраўнік грамадскага музею пісьменніка Васіля Быкава, які быў створаны ў горадні амаль 6 гадоў таму. Укладальнікам зборніка стаў паэт Юрка Голуб. У прадмове ён зазначае, што пэўная частка вершаў з прыжыццёвымі прысвячэннямі сусветна вядомаму пісьменніку взяты з кніжнага скарбу музея Быкава гарадзенскага грамадскага аб'яднання ветэранаў. Як узнікла задума выдаць такую кніжку? Пра гэта гаворыць Мікалай Мельнікаў.
Мои сябры, кіраўнікі музея Быкаў падтрымалі эту ідэю, і пачалася праца па збору вершаў, якія ўвайшлі ў гэты зборнік. Калі вершы былі падабраны, мы паслалі матэрыял у выдавецтва. «Кнігазбор» сустрэліся з Пушкевічам, з Ірынай Міхайлаўнай Быковай і несколькі дапоўнілі гэты зборнік. Ідэя этого зборніка состаіць в том, чтобы паказаць веліч Быкова, его значность и как он воспринимается белорусским народом, белорусской интеллигенцией в особенности.
Миколай Мельников говорит, что пытание выкликал только поэтичный отгук на смерть Василя Быкова, написанный у 2003 году на чеченской мове, автор якого Зелимхаян Дарби. Господар Мельников настоял, каб гэты твор застався в сборнику. А зараз он говорит про інший верш.
Нас усхвалювали строки одного из вершов Бородулина, який може послухати епіграфом до этой книги. Беларусы ёсць, беларус жыве, пакуль жыве ў кожным сэрцы Быкаў. Это правда, выражаная тоже гениальным поэтом, правда значнасць, якую Быкаў адыгрываў в нашым жыцці.
Мікалай Мельнікаў зазначае, што зборнік паэтычных прысвячэнняў Васілю Быкаву каштаваў 800 тысяч рублёў. Але гэтыя грошы стваральніка музею ўдалося знайсці.
Сергія Астраўцоў з Горадні. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг» падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Трэці дзень запар наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць нечаканы незвычайны са збіццём і надзяваннем кайданкоў прызыву войска моладзевых актывістаў Франа Кавячоркі і Івана Шылы да затрымання трэцяга актывіста з місера Хвідарука. Імя Мікалай, горад Санкт-Петербург.
Наколькі вядома з інтэрв'ю ад самых хлопцаў, ніхто з іх служыць у прынцыпе не адмовіўся. Дык чаму не прызываць хлопцаў захаванню законнасці? Можна падумаць, што ў Беларусі ўсіх прызываюць, ужываючы гвалт і пры дапамозе спецслужбаў. Аказваецца, што ў адносінах да апазіцыйных актывістаў можна ўжыць усё, што заўгодна, апрача закону.
Імя Дмітрый.
Чаму не хочуць служыць? Той савецкай дзедаўшчыны ўжо няма. З'явілася выдатная магчымасць мець кантакт з аднагодкамі, скарыстаць свае лідарскія якасці кожны дзень, а не раз на месяц 16-га, а 16-16. Ну а калі ўсё-ткі падвядзе іх здароўе, яны стануць гераічнымі сімвалямі змагання за свабоду і адмены вайсковага абавязку ў сэрцах мільёнаў грамадзян Рэспублікі Беларусь. Такі іхны крыж. Бо інакш яны ніякія не лідары. Відавочна, што так трэба паступаць тым, хто прэтэндуе на такую высокую ролю ў грамадстве.
Другі дзень наведнікі сайту «Радіо Свабода» працягваюць адказваць на пытанне, як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс. Дасціпны адказ прыслала нам інтэрнаўтка Іна.
На нашай сям'і пакуль не адбіўся. Мы трымаемся здаровага ладу жыцця. Дома толькі шорты, плавачкі, загартоўкі. Тым менш сродкаў ідзе на мыццё вопраткі, пранне, адпаведна эканомія на мыйных сродках. На лецішчы летам толькі шорты, топік, капялюш, абавязкова басанож. А дачка 6 год пакуль каля хаты зусім голая. Я сама летам на лецішчы да 8 год каля хаты таксама была зусім голай. Аж пакуль сваякі не пачалі ўшываць маці. Кожны ранак абліванне цела халоднай вадой, на працы я перапранаюся. Саножкі, нагавіцы, блюзка з кароткімі рукавамі. Зімой апранаю нагавіцы, летам толькі шорты спадніцы. Летам апранаю максімальна кароткія строі, якія магчымыя ў дадзенай сітуацыі. На працы, калі стаіць спякота, мы зачыняем пакой, распранаемся да купальнікаў і так працуем. Вось такія захады дазваляюць нам эканоміць шмат грошай.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Вы на хвалях «Начной свабоды», а зараз Галіна Абакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Рэгіянальная газета «Змаладэчна» на першай паласе сённяшняга нумару друкуе артыкул «Камерцыйная дзейнасць выкладчыка каледжа». Пра змест публікацыі паведамляе журналіст Сергей Зянько.
Да 3 гадоў пазбаўлення свабоды ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, канфіскацыі маёмасці прыгаварыў раённы суд былога выкладчыка «Маладзечнаскай гандлёва-эканамічнага каледжа» Леаніда Шаўко за атрыманне хабару ад навучэнцаў. Экзамен па камерцыйнай дзейнасці каштаваў $20 з навучэнца плюс 2 бутэлькі настойкі бульбаш.
Яшчэ адзін артыкул рэгіянальнай газеты прысвечаны надзвычайнаму здарэнню ў Смаргоні. Там на тэрыторыі аднаго з прадпрыемстваў аўтамабіль МАЗ пераехаў працаўніцу будаўнічай брыгады. У выніку жанчына памерла на месцы здарэння. Незалежнае выданне «Бярозавы венік» з горада Бяроза змяшчае шэраг публікацыяў, прысвечаных эканамічнай тэматыцы. Адна з іх – аб рэгістрацыі лецішчаў, паведамляе рэдактарка Тамара Шапёткіна.
48% дачаў не зарэгістраваныя. Людзі абураныя рэгістрацыяй дачаў, бо лічаць, што яны на неўдобіцах гэтыя дачы. І людзі выкарчовалі лясы там, завозілі землю. А ў выніку яшчэ трэба зараз плаціць 35 тысяч для таго, каб яе толькі зарэгістраваць. Кажуць, дзяржава няма грошай, таму і выдзіраюць.
Газета «Асіповіцкая панарама» ў свежым нумары закранае праблему п'янства ў рэгіёне. Амаль у кожным горадзе працуе завод па вытворчасці віна. І нават адсталыя калгасы сваё фінансавае становішча выпраўляюць коштам вырабу таннага чарніла, паведамляе газета. Змест газеты «Паходні» з Бялынічаў падае Рыгор Кастусёў.
Свой артыкул прысвячыла магчымаму павышэнню пенсійнага ўзросту. Далей дэвальвацыя беларускага рубля. Загаловак «Дэнамінацыя як сродак выйсця з навагоднага запою». Адзін артыкул падрыхтаваны зноўку ў праблеме карупцыі былому дэпутату ад Бялынінскага раёна Ягору Рыбакову, які сядзіць у шклоўскай турме.
Галіна Абакунчык на гэтым тыдні аглядала «Незалежны друк». А зараз, пра што пойдзе размова ў чарговай перадачы «Праскі акцэнт» у нядзелю, раскажа яе аўтар Юры Дракахруст.
Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды зараз запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адно імітацыя ці нешта большае? Гэта пастка ці новыя магчымасці? Удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў іх – гэта нармальная эфектыўная палітыка, глупства ці нават здрада дэмакратыі. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітык, былы кандыдат у дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карняенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Слухайте у неделю у «Праскім акценте». Вы на хвалях «Ночной свободы» у Минску 22 година 54 хвилины. Не узабаве передача с Дмитра Бартосика «Барды свободы». После яе выпуск новина. Удалей экспертиза свободы на тему, для чего улады створают потемкинские вёски. Далее белорусская «Атлантида», «Житё и смерть митов», тема передачи «Машыраў». И поштовая скрынка 111 огляд ваших листов на свободу. И подорожжа свободы у вёску Дакудова Лідскага району. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні бардаў-пераможцаў конкурсу «Гітара свабоды». У номінацыі «Гістарычная баляда» перамог гісторык з Жодзішак Алег Мізула. Гэтага аўтара вылучае зусім невыкшталцоныя тэксты, і назваць яго кампазітарам таксама нельга. Але песні Алега Мізулы заварожваюць сваёю шчыраю эмацыйнасцю. Толькі ён у сваёй творчасці узняў тэму забыцця герояў першай сусветнай вайны.
Да гэтай перадачы па сутнасці выйсці і не было, дзе так шчыра праспяваць, каб Украіна пачула, каб большую аўдыторыю заваяваць. Канешне, вельмі добра, што гэты конкурс ёсць, асабліва гэта для маладых пачынаючых бардаў. Я думаю, што для іх, каб гэты конкурс працягваўся, і для іх гэта будзе вельмі добрая сцэна.
Ён палёг на палях першай вайны, дзе акопы, дзоты і рвы, дзе спачылі парваныя сны на палях сусветнай вайны. Там іграла, не стихала гармонь, і лілася песня ракой, перапынках у баях за смаргонь, хто застаўся там навекі герой. Ён палёг на той першай вайне, пасля газавай атакі ў баю, безымяннай варонцы на дне, ён загінуў за веру сваю. Толькі ветер шуміць на полях,
Тільки сосни колишать пора, де герої полегли спять, де солдатам покоїться.